Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Sreća vam i blagoslovim praznik silaska Svetog Duha na apostole, blagoslov Gospodnji, blagoslov Oca i Sina i Duha Svetoga da vas prati u sve dane vašega života. Evo, sa radošću da vam saopštimo i vijesti kako je Trojičin dan praznik silaska Svetog Duha na apostole proslavljen u drevnom gradu Skadru, u Vraki, kako je proslavljena slava crkve u tom mjestu. Liturgiju povodom slave Presvete Trojice u Vraki kod Skadra služili su protoierej Stavrofor Radomir Nikčević, arhijerejski namjesnik Hercegnovski i protoierej Vasilije Brborić, paroh Nikšićki i Župski iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, sa blagoslovima njegovog blaženstva arhijepiskopa albanskog Anastasija i našeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i vladike Budimljansko-Nikšićke gospodina Joanikija, zajedno sa vjernim narodom koji su došli da se saberu iz Vrake, Skadra, iz Crne Gore i iz Srbije, a iz daleke Australije, u ovom svetom danu i prazniku i proslave Trojčin dan, rođendan crkve Hristove. Za pjevnicom su pojali maturanti Cetinske bogoslovije, koji su 21. generacija obnovljene Cetinske bogoslovije, predvođeni svojim profesorom Aleksandrom Vujovićem i Apolonom Miščenkom, a liturgiji su prisustvovali i ambasador Srbije u Republici Albaniji, gospodin Miroljub Zarić sa saradnicima, kao i ostali predstavnici Srba i Crnogoraca u Skadru, koji su bili i domaćini ove slave. Bog je dao da je praznik ove godine pao 4. juna na praznik Svetoga Jovana Vladimira, a i to je bio povod slave, jer evo 25 godina otkad udruženje Svetog Jovana Vladimira iz Skadra postoji. 25 godina proslavljaju svog zaštitnika Svetog Jovana Vladimira, a 22 godine otkad su registrovani kao udruženje i društvo u Republici Albaniji. I ovo je bio jedan mali jubilej udruženja. Zajedno sa udruženjem Moračara Ozafa iz Skadra su bili i organizatori i domaćini ove slave trojčindanske u Skadru. Posle liturgije prerezan je slavski kolač i osveštano je žito, a sabranom vjernom narodu, riječima besjede, obratio se protoierej Vasilije Brborić, koji je čestitao slavu ovog svetoga hrama i slavu udruženju Sveti Jovan Vladimir, pa je između ostalog rekao:
Ide Oca i Sina i Svetoga Duka, časni oci, vaša ekscelencijo, draga braćo i sestre, evo danas na veliki praznik koji slavi ovaj sveti hram, na Svetu Trojicu, pedesetnicu, ili na rođendan crkve, sabrao nas je Gospod, jer sve što se u crkvi radi, radi se ide od Oca, kroz Sina, u Duhu Svetome. Tako je ovaj veliki praznik, se kaže, kao što sam i rekao, rođendan crkve, to kažu prvi istoričari crkve, Sokrat i Sozomen, da je u Jerusalimu prvi dan, na današnji dan, kršteno oko 5000 ljudi, a već drugi dan oko 3000 ljudi. I tako je ispunilo se evanđelje koje je Gospod rekao svojim učenicima: idite, naučite sve narode, krsteći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, koji krsti i povjeruje, bit će spašen, a koji ne povjeruje, bit će osuđen. Znamo da je Sveti Jovan krštavao vodom, ispovješću, ali kaže: iza mene stoji onaj kome ja nijesam dostojan ni obuće, odriješti remena na obući njegovoj. Znači, ispunilo se obećanje više kad je Duh Sveti došao na apostole i na učenike i evo do dana današnjega na sve nas. Bog je naš Bog ljubavi, a i ovdje, hvala Bogu, vidimo da je narod od ljubavi, jer vidimo ovdje ima raznije vjera, raznije konfesija, ali narod lijepo živi i lijepo u ljubavi, slozi, poštovanjima, kao što vidimo ovdje ima nas i sveštenika iz Mitropolije, iz Eparhije Budimjansko-Nikške, iz Albanske crkve i drugoga naroda, ali to je sve u ljubavi Božijoj. Jer prva i osnovna zapovijest je ljubav prema Bogu, a druga je ljubav prema čovjeku. Jer kažu sveti oci, naročito egipatski oci, a imamo to i u psalima kod cara Davida, vidio brata svoga, vidio Boga svoga. Jer je Bog je sveta trojica, oca, sin i sveti duh, trojica jednoslušna i nerazdjeljiva, jedno carstvo i jedno božanstvo, znači Bog naš nije samac, nego je Bog ljubavi i vazda treba da imamo u sjećanju na ove dane, da se sjetimo i Vaskrsa, zašto je prvo Gospod došao u ovaj svijet, postao jedan od nas, kad je postao čovjek, nije prestao da bude Bog, da je stradao na krstu, ali je i Vaskrsao, pa poslije Vaskrsenja, evo, proslavili smo nedavno Vaskrsenje, prije Vaskrsenja se javljao svojim učenicima, zato i čitamo 11 Vaskrsnih evanđelja, pa je poslao Duha Svijetoga i osnovao crkvu, kojoj ni vrata od pakla neće moći odoljeti. Blagodarim Bogu i promislim njegovome. Ovdje me prije neki dan pozvao, prozvali su me profesori, otac, obaj profesori Cetinske bogoslovije, Aleksandar Vujović i Apolon, i onda i otac Radomir, pa smo danas ovdje s vama. Meni je to velika čast, veliko zadovoljstvo, jer o skadru znamo dosta ovako iz naših narodnih i epskih pjesama, ali vidimo sad kad se dođe, osjeti se ta ljubav Božija i ljubav naša. Nek ste svi blagosloveni na mnogaja i blagaja ljeta i srećna slava i živjeli.
Mnogaja ljeta, mnogaja ljeta, mnogaja ljeta.
Posle oca Vasilija riječima besjede obratio se i protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, koji je rekao:
Časni oci, braćo i sestre, draga djeco, da zahvalimo danas našem ocu Vasiliju, našem dragom ocu Vasiliju, kome župljani, kad on, pošto je on parok župski, pa ostalo je kako je jedna baka u čiju je on kuću prvi put ušao posle rata, pa kaže: pomoz Bog, Bog ti pomogao. A pita baka: koja si, koji si ti sine? Kaže: ja sam Vasilija. Baba skoči sa stolice, kaže: slava ti i milost. Baba to po svetom Vasiliju. Tako da, da otac Vasilija nosi to ime svetog Vasilija i Vasilija Velikoga, onih velikih svetitelja koji su to ime proslavili. I hvala njemu i vladici Joanikiju koji je blagoslovio da on dođe tu. A najveću zahvalnost svakako dugujemo arhijepiskopu Albanske pravoslavne crkve Anastasiju, koji nam je blagoslovio i koji nam je dao blagoslov da ovdje možemo da služimo u ovom hramu, novom hramu koji je nastavak onoga staroga hrama Svete Trojice. I kako reče otac Vasilije, da je Sveta Trojica, ona je najdublja tajna svega ukupnoga što postoji od iskonih tajna, koja se i normalno koja se i tiče i nas ovdje na zemlji. I šta ima ljepše i veće nego da toj najvećoj tajni, tajni ljubavi Oca i Sina i Duha Svetoga, da podižemo hramove. I u tu slavu je podignut i ovaj hram. To je znak i da su naši preci znali kome će da podižu hramove, da bi onda i Sveta Trojica i njih podigla. I veliki je zaista, veliki je učinak našeg naroda, ukupni učinak u životu, i starom i nekadašnjem životu i današnjem životu ove prelijepe države i Bogom blagoslovene države. Želim da pozdravim i ambasadora koji je uvijek s nama, ambasadora Srbije u Albaniji, gospodina Miroljuba Zarića, svakako oca Nikolu pozdravljamo jer je on uvijek sa nama i on je naš i domaćin ovdje. Pozdravljamo udruženje svetog Jovana Vladimira, pa smo računali jutro, 25 godina je danas otkad su dobili blagoslov od mitropolita, a 22 godine otkad su dobili registraciju od ove države, udruženje svetog Jovana Vladimira. Zatim udruženju Rozafa Morača, koji uvijek se trudi, koji okuplja naše Srbe i Crnogorce, tako kaže udruženje Srba i Crnogoraca ovdje u Skadru, gospodina Pavla Brajovića. Svakako i sve vas želimo da pozdravimo. Pozdrava također kuma današnje slave hoćemo da pozdravimo. To je Nikola Roćenović, inženjer iz Podgorice, koji nam je spremio i zakusku posle ovog, da kažemo, posle ove božanske trpeze i trpezu ljubavi. Svima svakako želim da se pozdravim, ali posebno jednom čovjeku koji dolazi iz daleke Australije, to je Vlajko Đuričanin. Ja sam kod njega 2000. godine bio skoro 50 dana u Australiji i bilo mi je kao kod svoga oca i kod svoga brata. Normalno, neću da prećutim i to da je njegova supruga naša od Iva Nikčevića, što ne znači da se on nije potrudio. On je imao dva razloga, i zbog nje i zbog mene, da brine o meni. Ja mu blagodarim, svima vas pozdravljam, bogoslove koji su ovako fino pjevali, našeg profesora Apolona, i sve vas pozdravljamo, Budimira, svakako on je domaći naš tu, i bez njega, kako kaže Pavle, bez njega Skadar nije Skadar, i našu braću Muhamedance koji su danas sa nama i uvijek sa nama, braću Srbe Muhamedance, Omera Stankovića i Gana Jukića koji su tu, i njih pozdravljamo, sve vas, profesora Ćirakovića, svakako da njega ne preskočim, on je učinio zaista veliko djelo ovdje, da danas imamo njegove učenike koji studiraju u Beogradu, studiraju u Srbiji, tako dobro znaju srpski jezik, da često i mi koji smo rođeni u Srbiji možemo da se postidimo koliko su oni po mnogo čemu i nas prevazišli. Da pomenemo i Gordanu Ajković, našu studentkinju koja je studira medicinu, koja, eto, upravo ona zna srpski jezik možda bolje od njenih vršnjakinja u Srbiji i Crnoj Gori. Sve vas Bog blagoslovio, oca Nikoli, ocu Nikoli, da se zahvalimo, da ga zamolimo, da vas i on pozdravi, i sve vam prenosim blagoslov našeg mitropolita. Živeli i na mnogo ja i blago ja.
Amen. Mnoga ja ljeta, mnoga ja ljeta, mnoga ja ljeta.
U ime Albanske pravoslavne crkve i albanske jerarhije, liturgije prisustvovao i sveštenik Nikola Petani, parok Skadarski, koji je ovom prilikom pozdravio okupljene na svetoj liturgiji, pa je kazao:
Vlezane motra gezuar, du festat će fesojim sot, braćo i sestre, neka mi je na sreću i na blagoslov dva praznika što svetkujemo danas.
A što si išim džetim ljalu sot meš, a što la postoji išim ljalu
takvom kako smo mi danas svi na službu ovde bili, tako su i naši apostoli prije toga
radili.
I Bog je obeća, na vas će doć Sveti Duh.
Ja da sot të gjitha apostolit morën shpirtin e shenjtë dhe fillun të flasin gjuhë të ndryshme, që të predikojnë në të gjithë botën, atë çfarë kishte urdhëruar Zoti.
Takoje danas svi apostoli uzeshë ta Sveti Duh i razgovaraju edhe s drugim në različitim jezicima.
Edhe ne si besimtarë kur marrim pjesë në këtë mesh, edhe kur dimi historinë e kësaj ngjarje se çfarë ndodhi, edhe ne mbushemi sot me shpirtin e shenjtë.
I mi kao vjernici kad znademo ovu historiju, i mi se punimo su Svetim Duhom u našem životu.
Mushemi me shpirtin e shenjtë sepse shohim dita ditës bashkëpunimin midis dy kishave tona motra.
Mi vidimo ovi Sveti Duh u našem saradnju u dvije crkve, albanske i pravoslavne srpske pravoslavne crkve.
Ashtë një bekim për neve që ne kemi përdumëdërin e ti i kryebiskopin Anastas, edhe juve në Malzi keni përdumëdërin e ti i kryebiskopin Amfilofje.
Za nas je veliki blagoslov
od dva poglavara crkva, i Anastasija i gospodina mitropolita.
Asnjëherë nuk e harrojnë komunitetin këtu në Vrapë.
Nikat ne zaboravu ovi narod që živi u Vrapë.
Unë nuk do zgjatem sepse ecë të shenjtë folën mbi festën, unë do t'ju thoja diçka.
Ja neću se mnogo dužinjati, jer bo za ličnost praznika razgovara.
Kisha prvi. Kisha vetë një vend që nuk vjetë me zori.
Cërkva e jedino mjeshtë së që se në dolazi silu.
Kisha është i vetë një vend ku takohet zoti.
Cërkva e jedino mjeshtë së se stretete su bogo.
Me bekimin e fort lëmëturisë të ti, metropolitit Amfilofje.
Su njego blagoslovë mitropolit Amfilofje.
Ditën e martë. Dhe gjone e mirë ju lutëm, sa shumë rëndësishme. Ditën e martë.
U torak.
Në orën 10 sahatit.
U 10 qarsova.
Një mitropolit i Katarit.
Edan mitropolit i Shkatara.
Du me shohim për herë parë në Shkodrë.
Onë që dhe gjeda službu svoju u Shkodrë.
Është hera parë që mërë pjesë një mitropolit i huj në qytetë.
To e përvi putë që dhe gjeda mitropolit i zdrugja dërgjala.
Pra, nuk është mitropoliti Amfilofje që ju t'vini, sepse unë e di se ku vjen mitropoliti, apo vjen etri, ju vini.
Taj mitropolit dolazi iz Jerusalima.
Por është i mitë që duhet për me emeruat ditë.
I taj dan mi treba da smo prisutin, da ga poshtujemo njega.
Ashtu si jemi gjithë bashkë sot?
Kako smo vojtje svi zajedno dhe nas?
Ashtu të emerujme dhe mitropolitin pas dy ditëve?
Tako treba da poshtujemi mitropolitës të dolazi në vërdva dan.
Unë e kurtoj se është ditë javet edhe jemi në fund.
Ja znam, to je možda i radni dani, mogu još na rabotu.
Po, pra ne palajmo orën 10, që t'jemi se bashku.
Pa za to staljamo sat 10, da i vama stvorimo mogućnost da se pristupi.
Ne, kemi tradic, mi pridim.
Mi imamo u tradicije naše dobrodošlica.
Mos bani indiferent ditën e martë.
Da se ne, nakon kažemo ka nešto nezanimjarije za ovi istručaj.
Sepse është bekimi i fortum të risetimi mitropolitit Amfilofje, ku na ka dhënë mua dhe ota të radumir të organizojmë të mesh të bashku.
Za ovi slučaj daje svoj blagoslov lično Amfilofja, da zajedničko organizujemo i dočekamo mitropolita që dolazi.
Në këto besimtarët mërkullushim që unë i shof me sy.
Tako që jo vizi vjernici që ja i ovdje vidu së sy danas prisutni.
Duhet më ardhë dhe në Shkodrë, sepse ota të Radomiri vjen vetëm disa herë në ditë.
Treba da dojtë zhuj tamo, u Shkodrë, jer bo ota të Radomiri ne dolazi svaki put,
kuse no da gjithë një të ditë.
A mi smo vojtë svaki da.
Në ne dhe njërë punë të gjëllutëm. Ditën e martë në orën vetë se bashkë.
Molive u torak da smo zajnë.
Zuar edhe festën e soqme,
Srećan praznik.
Predsjednik udruženja Sveti Jovan Vladimir iz Kadra, gospodin Simo Ajković, koji zajedno sa svojim članovima i vjernim narodom ovoga grada proslavlja 25 godina svog udruženja, također se obratio sabranim vjernicima posle svete liturgije, pa čujmo šta je i on kazao.
Časni oči vaše ekscelencije, gospodine Zariću, draga braćo i sestre, ovaj dan današnji Bog je zastavio da imamo dva sveca. Mi slavimo i Svetu Trojicu, što ima ime naša crkva, također slavimo i 25 godišnjicu stvorenja našeg udruženja Sveti Jovan Vladimir. Pra dan 4. julije, dan Svetog Jovana Vladimira. Temeljac ovoga udruženja dao još 1992. godine njegovo visoko prosveštenstvo gospodin Amfilofije kad je bio u posjetu u Skada. Od toga vremena prvi odbornici borili su se i stvorili su ovo udruženje što mi danas, mi potomci, što mi danas predužavamo njegov rad i njegovo slavlje. Prvi predsjednik, vi znate ko je bio u pokoju mu duša, gospodin Aleksa Mišenko. I drugi iz odbornice su bili Martinović Marko, pa je bio oni Vuko, Maraš, oni su, neki su preminuli, neki su još živi, neki nisu vođen, i tako ovo udruženje u ove 25 godina imalo je razne aktivnosti i po Crnoj Gori i po Albaniji. Mi možemo se pohvaliti da blizo 50-60% hramova i manastira mi uz podršku mitropolita crnogorskog gospodina Amfilofije, mi smo zajedno putovali kao turistički putovanje sa našim vjernicima iz Kadra, i po jedan i po dva autobuza. Bili smo i na badnji dan, bili smo i na ostro kod svetog Vasilija Ostročkoga, bili smo i na krajinu kod svetog Jovana Vladimira mnogo puta, pa ovo treba mi da nastavimo i budućnost, da se ovo ne gasi, no da ima onu značajnu ulogu da naši potomci, mi što smo stali, da pridružimo dalje i da se što više ovo pamti i da nemamo nikakve probleme sa našim. Mi imamo jednu veliku mogućnost, jer vlast što je vođe kod nas, Albanska pravoslavna crkva, i imamo podršku od nje, nikad nismo imali nikakve one pripreke i problema, ali uz pomoć mitropolije Crnogorske i Primorske i lično uz mitropolita, oni su nam omogućili da mi što ljepše i što zdravije i bolje slavimo naše. Vi znate, vođe se slavu i svetoslavski dani uz pomoć i uz aktivnosti našeg mitropolita. Mogu tako da pomenem da ove sve, ove svečeve nas nikad ne zaboravlja naš brat po Bogu, otac Radomir Nikšević, koji na svaki slučaj, na svako slavlje, on je vazda s nama, sa drugim saradnicima njegovima, što dolazu u vođen da služu i da s nama proslavu. U ime udruženja Sveti Jovan Vladimir, ja sve vas pozdravljam i neka mi za dugo naše slavlje i naš doček za goste i za prijatelje.
Noga ja ljeta, noga ja ljeta, noga ja ljeta.
Na kraju je sve prisutne pozdravio i pozvao na bratsku trpezu ljubavi i predsjednik udruženja Srba i Crnogoraca u Skadru Morača Rozafa, gospodin Pavle Brajović.
A nije ovo kraj naše manifestacije. Mi smo se organizovali za uzdravlje ove današnje slave koja će biti tradicija dugovječna. Mi smo svi zajednički spremili da ručak fini tamo po tradiciji gdje mognemo tamo na lijevu bandu. Tu neki tamo negdje snađe ćemo se mi, oko iza nas ćete svi, i dobrodošli i vas da slavili zajedno. Pa do godine još bolje ako Bog da.
Posle liturgijskog sabranja i rezanja slavskog kolača u crkvi Presvete Trojice u Raki, za trpezom ljubavi, koja je priređena ljubavlju domaćina, a pomoću mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja nesebično pomaže, evo već 25 godina, našem narodu da opstane u ovoj blagoslovnoj zemlji Albaniji, na svečanom ručku prvi je sve pozdravio gospodin Pavle Brajović.
Ja, Pavle Jakoje Brajević, predsjednik udruženja Srba i Crnogoraca Cipanak Cilje Arbanije. Hoću da pozdravimo i skup povodom ove naše velike slave, da ima više godina koja se slavi i koja je blagoslovljena od našeg mitropolita Amfilohije Radovića. Hoću da pozdravim i učešće ambasadora i naši dragi oči koji dolaze stalno kod nas kad mi imamo neke manifestacije, ali ovo je jedan izuzetno dan naše teritorije koja pokriva Vraka i Skadar, koji mi slavimo po našem ono starom imenjaku Trojčev dan. Srećno neka je svima koji su došli i koji su došli po prvi put i koji stalno s nama slave. Veza naša sa mitropolijom i državom Srbijom, malo dosta sa Crnom Gorom, uspjeli smo zajednički da evo da dođemo i na ovaj dan današnji, pošto većina od vas je po prvi put u Skadru. Ja čak dvije, tri riječi racionalno, da ne trošim i vrijeme vama, da rečem da mi ima 10 godina te intenzivno radimo na očuvanje identiteta srpskog naroda preko učenja srpskog jezika i do sad otprilike su u našem kursu srpskog jezika prošli oko 700 djece i omladine. Imamo 30 studenata u Beogradu koji studiraju sa stipendijama Republike Srbije i imamo podršku i mitropolije što se tiče poneki siromašni studenata koji uvek se nađe da oni pomognu i njima, i mi smo vrlo zadovoljni što za ove koji su po prvi put došli, mi nekako se šalimo kad neko pita, neki novinar, šta činite vi vamo Srbi, mi čuvamo ono što ste vi ostavili. A ostavili ste dosta, a mi to čuvamo. Hoću da pozdravim vas, hvala vi, gospodin ambasador se bio, gospodine Nikčeviću, dragi oči, petani, falimenderit, što ste bili na ovu našu današnju slavu. Pozdrav svi.
Gost iz daleke Australije i Sidneja na slavi u Skadru bio je gospodin Vlajko Đuričanin, koji je rodom iz Plava, ali je već 35 godina u dalekoj Australiji u Sidneju bio je prisutan na ovoj svetkovini, pa je i on pozdravio sve prisutne na slavskom ručku.
Časni oci, poštovani ambasadore Srbije, u staru srpsku predstavnicu Skadru, domaćini, braći i sestre, eto, ja, želja mi od uvijek bila da dođem u srpski Skadar, u našu predstavnicu, iako ispuni mi se želja, jest da sam 40 i nekoliko godina vani, nesretni komunisti su srpski narod uništili, ali eto, hvala Bogu, povraćamo se svojim korenima i želim da vas pozdravim, da čestitam slavu, ko slavu slavi, slava pomaže, slava održava, jedini srpski narod koji je sa slavom, sa Bogom, a sa svojim svecima i sa crkvom svojom opstao poslije svega toga što nam se dešava. I želim vama da još jedan put čestitam slavu, da se zahvalim i profesoru Acu što me pozvao i mome šuraku i zetu Nikčeviću i svijema vama, i da da Bog da se opet vidimo u zdravlje, veselje, da se slavi i hvala vi na dočekanju. Živjeli.
Za blagodarivši mitropolitu Amfilohiju, još jednom sve prisutne pozdravio je paroh Skadarski iz Albanske pravoslavne crkve, sveštenik Nikola Petani.
Pozdravljam gospodina ambasadora što je vas da s nama. Prenovim
vlezni tan bashmeshtar,
oca Radomiraj i oca Vasiliju.
Në këtë ditë male feste,
në ovi veliki dan slavja,
sot kemi dy festat për bashta.
Në nasi mama dvije slave.
Kena Shëntajnin edhe Shënjuan Vladimirin.
Svetu Trojcu i Sveto Jovano Vladimira.
Shënjuan Vladimiri është shejtori i përbash.
Sveti Jovano Vladimir të e nash zërniçki i svetat.
Edhe ne adhuroj më shumë.
I mi ga obërshamo dobro.
Kemi pas tradit që vite tjera kemi mëshu bashkë me Mitropolitan Filokjen në kraj.
Ja, mi smo bili në kraj në shto smo zajedno su Mitropolitan Filokjom, tamo smo služili liturgiju.
Por sot Zoti deshti për me kanë bashkë.
Da në që Bog zastavio të služi vë vodje u vrapë.
Kjo difton edhe her bashkëpunimin e mirë që kemi ne me disë dy kishave.
O, ka zhërshë dhe put, veliku dobru saradnjë shto ima o nashe dvije cërkë.
Sepse Zoti thot në qovë se unë jam e ju, asë një njeri nuk është ku në jush.
E Bog kaže, ako sa ja s vama, niko nije protivas.
Pra ne kemi fatin që kemi dy mitropolit të shkëqyshen.
Mi imamo veliku qashtë, imamo dva mitropolitat odlični.
Edhe kemi fatin që kemi bashkëmeshtar Dejn që vinë.
I imamo,
përmenani mërët që
ditë imamo, oqeve dobre shto dozu paslužu kod nasovë.
Falenderojmë edhe herë. Kryebishkopin tonë Anastas.
Pozdrav veliki gospodin Anastasiu.
Metropolitin Amfilofje, sepse jo vetëm që janë miqë të mirë.
Gospodin Amfilofje, nështo su blizdi, prijateli.
Po janë dy kokat e kishave tona më të mira që mund kemi në Balkan.
Oni su dva poglavara nashe dvije cërkve shto sarađuju.
Edhe ju, vlezën dhe motra, jeni gjithmonë mirë pritur në qytetin tonë.
I vitrat në shpesë të vazhë dhe se të qikua dhe do qete kod nasi.
Jo, falim nërës.
Fala, Sima.
Bivši ministar vjera i kulture u vladi Crne Gore, književnik Budimir Dubak, koji, možemo reći, nije više gost, nego je i domaćin u drevnom gradu Skadru, koji već godinama dolazi i posjećuje i obilazi i pomaže naš srpski narod u Skadru, zajedno sa ocem Radomirom Nikčevićem i ostalim sveštenicima koji služe u ovom drevnom hramu, i ovom prilikom pozdravio je sve prisutne, pa čujmo šta je i on u svom pozdravnom govoru rekao.
Časni oci, oce Radomire, oce Vasilije, oce Petani, vaša ekscelencijo, gospodine Zariću, draga braćo i sestre. Evo zaista, kako jedan veliki američki pisac, Ernest Hemingway, naslovi svoju knjigu Sjećanja na Pariz, nazva je Pariz kao pokretni praznik. Često je taj naslov i ta rečenica citirana od svih pisaca, intelektualaca širom svijeta. A meni, kad god sam u Skadru i u Albaniji, ona se vraća i pada mi na pamet, pa bih napravio analogiju da naš dolazak u Skadar, na stara naša ognjišta i ovu blagoslovenu zemlju, uvijek predstavlja pokretni praznik. Taj pokretni praznik se odvija u krilu naše svete Srpske pravoslavne crkve, Sestrinske crkve, Albanske pravoslavne crkve. I zaista čuli smo i to znamo svi, kolika je sreća za cijelo pravoslavlje na Balkanu i za naše narode to što na čelu crkve Albanske imamo takvog velikog episkopa kao što je Anastasije i što je mitropolit crnogorsko-primorski arhijepiskop cetinski, takva velika ličnost svekolikog pravoslavlja i vaseljene mitropolit Amfilohije. Zahvaljujući Božjoj pomoći, zahvaljujući vašem trudu, zahvaljujući onim ljudima koji su ostali da žive na ovoj zemlji, na zemlji svojih predaka i koji nisu dozvolili da se ugasi naše ognjište koje je vjekovima tinja prigušeno u posljednjem stogodišnjem periodu time što su bile zavladale zle ideologije. Čuli smo i naš brat iz Australije koji je došao da kaže da zahvaljujući crkvi i ponovnom povratku vjeri pradjedovskoj se održao srpski narod i vraća se ponovo svom gospodu Bogu. To može da se kaže i za albanski pravoslavni narod, da i on zajedno sa svima nama pravoslavnima pa se vraća Gospodu, a znamo da je Albanija bila jedina zemlja u Evropi i valjda na svijetu gdje je donesen državni zakon o zabrani vjere i ispovjedanja, tako da je to bila zvanična prva ateistička zemlja. U toj zemlji nijednom vjerujućem čovjeku, niti pripadniku jednog naroda nije moglo biti dobro, nije mogao biti srećan, jer mu je bilo zabranjeno da se moli Gospodu svome i da slavi svoje slave. Hvala Bogu, evo i današnji dan svjedoči i svih krajeva, evo i cijelog svijeta dolaze ovdje naši ljudi, da se nadahnu, da vide da smo još živi i da dolaze nove generacije i nova djecica, evo samo ih 30 i nekoliko studira u Beogradu, koji će nastaviti ovdje na ovim prostorima da čuvaju naše ime, naš identitet, našu kulturu, našu vjeru pravoslavnu i da svuda nas predstavljaju kao časni predstavnici srpskog naroda. U to ime, draga braće i sestre, ja vas još jedan put pozdravljam, živjeli na mnoga ljeta.
Ove godine je i mali jubilej škole srpskog jezika u Skadru. Profesor Svetozar Ćiraković pozdravio je sve prisutne govoreći ovom malom jubileju.
Časni oci, vašo ekscelencijo, gospodine ambasadore Srbije u Albaniji, braće i sestre, na ovaj sveti dan našao sam za shodno, a pravo da vam kažem, malo me i natjerao otac Radomir da progovorim nešto u vezi sa školom srpskog jezika ovdje u Albaniji. Ovo je jubilej, jedan mali jubilej, 10 godina kako neprestano radimo i zahvaljujući predsjedniku udruženja Srbo-Crnogoraca, kako oni sebe zovu, ovdje u Albaniji, gospodinu Pavlu Brajoviću, koji danonoćno radi na poboljšanju statusa svoje braće ovdje u Albaniji, nastava srpskog jezika i dalje traje. Ona će ide trajati s pomoću Boga, pa se ovom prilikom zahvaljujem prvom mitropoliji Crnogorsko-Primorskom na čelu sa našim viskopovjetočnim mitropolitom Amfilohijem, koji sve čini da se nastava, ne daje Bože, ne ugasi, a onda Republici Srbiji, različitim ministarstvima, kancelariji za dijasporu i vjere, ako sam dobro naziv pogodio, ministarstvo prosvete, ministarstvo nauke, ambasadi srbijanskoj u Tirani i svakom dobroželećem čovjeku koji želi da se širom Albanije čuje srpski glas. Ja sam profesor ovdje 10 godina i vjerujte mi da se više ponosim sa 10 godina toga rada nego sa 26 godina rada u onoj mojoj besednoj zemlji, kako je Crnu Goru nazvao Milovan Đilas. Hvala vam na pažnji i živjeli.
U ime domaćina, gospodin Simo Ajković još jednom pozdravio je sve prisutne na Slavskom ručku.
Časni oci, vaša ekscelencijo, gospodine Zariću, draga braćo i sestre, po drugi put vas pozdravljam sa ovog bratskog ručka za svećanost dvije slave što imamo za nas, Svetu Trojicu koja nosi ime naša crkva u Vraci i ime Svetog Jovana Vladimira koje nosi naše udruženje Sveti Jovan Vladimir u Skadru, osnovan prije 25 godina. Ja vama rekao tamo neke riječi, ali da se ne dužinja mnogo, sve vas pozdravljam, ozbiljno pozdravljam naše prijatelje, našu braću što su došli iz Crne Gore da zajedno s nama slavu ovde i da su vas da dobrodošli i mi divimo se s vama jer imamo braću što se du i što podržavaju nas, mi, nas vođu u Albaniji. Također pozdravljam sve učesnike ovde na ovaj skup i za mnoga leta za budućnost. Svima življeli, zdravo i dobro bili kod vašija roditelja, kod vašija djece,
i umnožili se, Bože. Što više, to ljepše za nas.
Amin.
Ja sam juče stigao iz Beograda i zamoljen sam od profesorke Anike Skovran, našeg poznatog istoričara umjetnosti, da za udruženje Rozapad Morača predam jednu monografiju povodom slave Svete Trojice, manastir Dečan, za našeg Pavla.
Ovom prilikom, u ime mitropolita Amfilohija, onaj koji je godinama u ovom gradu sa blagoslovom vladike Amfilohija obilazio naše rasijane u Skadru i u Vraki, proota Radomir Nikčević, predao je i poklone koji su stigli iz Beograda za Skadar. Naime, istoričar umjetnosti profesor dr. Anika Skovran poslala je za udruženje Morača Rozafa kapitalnu monografiju Visoki Dečani za pokoj svoje kćerke, koju je otac Radomir predao gospodinu Pavlu Brajoviću kao ikonu, čudotvorne ikone Jerusalimske Presvete Bogorodice, koju je priložio gospodin Slobo Perović, koji živi u Beogradu, inače sin počivšeg sveštenika Miloša Perovića iz Banjana i iz Nikšića.
A za pokoj duše njene čerke Maje. A ovo je ikona, Presvete Bogorodice Jerusalimske. To je dar Sloba Perovića, sina pokojnog proce Miloša Perovića iz Nikšića. On je u Beogradu penzioner i bio je ovdje sa nama i on prilaže jednu ikonu za naš hram tu Svete Trojice i jednu bocu rakije danas ovdje za slavu. Eto, ja sam preuzeo obavezu da vam to predam i neka je se sreća.
U toku ručka sve prisutne pozdravio je i gospodin Nikola Roćenović, inženjer elektrotehnike iz Podgorice, koji je za ovu slavu bio jedan od donatora kako bi se ugostio sav narod oko crkve Svete Trojice u Vraki.
Pa evo, posle nekoliko godina dolaženja ovdje, evo i ove godine smo nastojali da se pridružimo našoj braći ovdje u Skadru na teritoriji Albanije, da uveličamo Svetu Trojicu zajedno sa njima. Došli smo baš punog srca i da se posjetimo, pozdravimo, da vas opet pozovemo i kad pređete samo da nas obiđete. Zahvaljujem se sveštenstvu, ekscelenciji ambasadoru, prijateljima Budu i ostale gospodi. Želim vam da nastavite lijepo druženje. A ja vas pozdravljam jer moram na...
Mnoga ja ljeta, mnoga ja ljeta, mnoga ja ljeta.
Također sve prisutne pozdravio je i gospodin Gano Mučić.
Ja vam pozdravljam vama svima. Ovo su najljepše dani da smo zajedno. Molim Boga da smo više dana živimo ovako, kako je vremen došlo da se poznajemo. Mi za 50 godina nismo se poznali. Nismo mogli da govorim, nismo mogli. Ja zahvaljujem vam što su sve što pomogli za našu udruženju, da se uči srpski jezik i da naša djeca ne zaboravljaju naš identitet. Ja se svima pozdravljam i ambasadoru i svima te sta ovo živeli sto i više godina.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, eto čuli ste kratak prilog o proslavi Trojčindana u Vraki i Skadru ove 2017. godine i o proslavi Svetog Jovana Vladimira, slavi udruženja društva Svetog Jovana Vladimira iz Kadra, koje ove godine slavi 25 godina svog postojanja, koje je osnovana sa blagoslovom mitropolita Amfilohija davne 1992. godine, a kao što rekao smo, već 22 godine je registrovano zvanično u državnim organima Republike Albanije. Čuli ste besjede sa liturgije i slavskog ručka svima onima koji su pomogli da se i ove godine slava Presvete Trojice i slava Svetog Jovana Vladimira održi kako valja i kako trebuje i proslavi na onaj pravi način u Skadru i Vraki. Mi im blagodarimo sa željom da se iduće godine u što većem broju okupljaju naši oko svetinje Skadarske. Svima njima neka Bog nadomjesti i blagoslovi svakim blagoslovom Gospodnjim. A mi vas, uvaženi slušaoci, pozdravljamo iz studija našeg radija, čestitajući vam praznik silaska Svetog Duha na apostole, praznik slave našeg radija, ali slave i vas samih, jer vi, slušajući naš radio, zajedno sa nama i svi zajedno u ime Božije i u ime Presvete Trojice Boga ljubavi proslavljamo slavu radija Svetigore, onog radija sa čijih talasa se širi glas Božji, glas ljubavi Hristove širom Vaseljene. Tako, srećna vam slava, na mnoga je ljeta da slavimo i da se okupljamo oko imena Presvete Trojice. Do slušanja s Bogom.